заряджай мозок. Слухай Радіо М. Стародавні, але й водночас вічні рядки оживають, коли до них торкається розум допитливих. Ви слухаєте передачу «Живий манускрипт» з капеланом Ігорем Плохим.
Вітаю всіх на хвилях Радіо М. І з вами Ігор Плохой в програмі «Живий манускрипт». Щовівторка о 16:00 ми збираємось біля радіоприймачів або екранів наших моніторів і розважаємо на важливу, мені здається, тему, хто в ній принаймні зацікавлений. Сьогодні п'ята частина великої теми, яка називається «Християнин та громадянський протест». Хто долучився і не переглядав чи не слухав чотири попередні частини, запрошую це робити. І сьогодні ми продовжуємо. Я коротенько нагадаю і зроблю невеличкий огляд перших чотирьох частин, щоб ми могли продовжувати, відштовхнувшись від того матеріалу, який вже був озвучений раніше. Отже, в першій частині ми говорили про першу християнську церкву до Константинівської епохи, чи була вона суто пацифістичною, як деякі говорять, чи все ж таки вона займала активну громадянську позицію, в тому числі висловлюючи свій протест проти дій імператорів і інших чиновників Римської імперії, які їх гнали, жорстоко періодами переслідували, вбивали і таке інше. І ми зробили цей огляд і побачили, що в своїх апологіях апологети дійсно стояли на позиціях висловлення чіткого протесту і незгоди з діями тогочасної влади. І ми почали відштовхуватись від цієї цього досвіду першоапостольської церкви і переміщатися в ретроспективу назад, подивитися, а саме до цього, ще першоапостольська церква, власне, сам Ісус Христос і апостоли, як дивилися на цю тему, як вони відповідали на ці питання. І ми дивилися одне з місця того писання, п'ятий розділ Ефесян, яке говорить нам дещо про це. В другій частині ми говорили з вами про місіонерську подорож апостола Павла, коли він прибув до європейської частини нашого континенту, і це була перша проповідь в Європі, в місті Філіппи, і ця проповідь закінчилась ув'язненням Павла, а потім закінчилась імпровізаційною акцією протесту, яку Павло влаштував прямо там, у в'язниці, у Філіппах, викликавши до себе владу і маючи з ними певне спілкування, висловлюючи їм своє незадоволення їх діями. В третій частині ми говорили про акцію вже прямої дії, це вчинок Ісуса Христа, нашого Господа, коли він очищав храм через те, що виганяв торговців і інших людей, які займалися фінансовими махінаціями і іншими злочинами прямо на святому місці у храмі. І це був дуже яскравий приклад для нас, щоб розуміти цю тему. Тому третя частина, будь ласка, можете переглянути, хто не дивився. І четверта, попередня частина, на якій ми зупинились минулого разу, це, власне, була розкрита під тема, яку можна назвати протест та упокорення владі. Власне, таке питання, як можна співвіднести дії, ну, наприклад, Павла у 16 розділі книги дій чи в інших місцях Святого Письма, з його ж словами, які він сказав у посланні до римлян в 13 розділі. Там він, нагадую, говорив, що всяка влада від Бога, і ми повинні упокорюватися владі, але бачимо на деяких прикладах життя самого апостола, що все ж таки він висловлював іноді і протест владі, і не підкорявся деяким рішенням цієї влади. І ми спробували з'ясувати, чи є якесь напруження між цими двома місцями Святого Письма, чи вони якось в логічній послідовності поєднуються між собою. Просто, скоріш за все, ми деякі моменти упускаємо чи чогось не розуміємо. І ми досить детально розглядали саме цю тему в четвертій частині нашої цієї теми, тобто минулого разу. Ми згадали також уже не лише Павла, а ще і Петра, Івана, апостолів, четвертий розділ книги дій, п'ятий розділ книги дій, як вони не підкорялися рішенням тогочасної місцевої іудейської влади у вигляді Синедріону і первосвящеників, і не, скажімо так, не робили те, що наказувала їм влада. Вони не підкорялися і навпаки робили протилежне. За це вони були і ув'язнені, і викликали їх багато разів туди, у цей орган влади, але вони все рівно продовжували займати свою тверду позицію. І, власне, минулого разу ми з'ясували, яким же чином християнин повинен підкорятися владі, у яких випадках, і коли ми можемо, скажімо так, робити супереч рішенням владі, і чим це може бути зумовлено. І ми з вами дивилися, що якщо рішення якогось владного органу, воно суперечить безпосередньо Божій волі і Слову Божому, наприклад, обмеження проповіді Євангелія, як було у Петра і Івана, чи у Павла. У Павла було навіть не обмеження проповіді Івана, а просто на порушення громадянських його прав. До речі, ми сьогодні в нашій сьогоднішній програмі про це теж згадаємо. І ми бачимо на цих прикладах, що дійсно ми можемо, скажімо так, проявляти свою християнську позицію. І ми проводили також аналогію з сьогоднішнім днем. Наприклад, згадували 17 грудня 2019 року, тобто декілька місяців назад, коли християни вийшли до стін Верховної Ради України і висловлювали протест проти законопроекту 0931, який мав обмежити нашу можливість проповідувати Слово Боже і Євангелія вільно у нашій державі Україна. І з Божою допомогою ми проявили свою громадянську позицію через протест проти внесення такого законопроекту в стіни Верховної Ради і здобули перемогу. Слава Богу, але боротьба ця точиться, і замість 0931 зараз внесен законопроект 1633, і ми розуміємо, що ця боротьба продовжується, але для того, щоб в цій боротьбі мати і успіх з одного боку, вибачаюсь, проект 3316, свіжий, який зараз в стінах Верховної Ради, для того, щоб продовжувати цю боротьбу, нам потрібно мати дійсно чітке підґрунтя з Слова Божого, щоб ми могли діяти далі і перед Богом виконати свою волю, щоб ми перед Богом виконати Його волю, щоб ми були з одного боку і успішними християнами, які виконують місію і долають ці перешкоди, які виникають перед виконанням нашої місії. З іншого боку, ми були дійсно прикладом для всіх інших, коли потрібно коритися і своїм життям давати приклад для інших. Ну, власне, ми досить довго про це говорили, достатньо для того, щоб хоч якесь таке уявлення мати, таке введення в цю тему, от в минулій четвертій частині. І сьогодні частина номер 5. Про що ми будемо сьогодні говорити? Сьогодні завершальна частина, і вона, в принципі, є продовженням частини четвертої, минулої. Ми сьогодні будемо говорити далі про християнина та владу. І розглянемо ми сьогодні цікавий уривок Святого Письма з нашого стародавнього манускрипту. Ми розглянемо книгу дій. А це знову цікавий випадок, який трапився з апостолом Павлом. І він трапився уже з ним під час його, ну скажімо так, завершення місії, коли він ще вільно міг проповідувати Євангелія. Це вже був такий завершальний етап, коли фактично його взяли в під варту, і далі він був етапований аж до Риму, до Кесаря, на суд, і ми знаємо, що він там закінчив своє життя мученицькою смертю. Але Перед цим у нього було цілий ряд таких от історій взаємовідносин з владою. Окрім того, що він проповідував Євангелія, окрім того, що він будував церкви, створював нові церкви, він час від часу періодами мав відносини з владою тогочасною. І це цікавий досвід, там потрібно його розглянути для того, щоб ми теж могли орієнтуватися на найбільшого першого апостола, апостола Павла, у цих питаннях. Отже, давайте розглянемо. Я хотів би, щоб ми сьогодні подивилися 23 розділ, але цікавий і 22, там дуже цікава є тема до нашого розгляду. Але давайте, нас часу мало, я про 22 розділ трошки торкнуся, скажімо так, зроблю коротесенький таку ремарочку, навіть не огляд, а ремарочку, ви вдома можете самі подивитися, а більше зосередимось на 23 розділі, і я думаю, в рамках сьогоднішнього випуску ми якраз подивимось цей розділ і всі уроки, які звідти можна взяти для нас. Отже, дії, 23 розділ. Читаємо з першого вірша по п'ятий. Це, власне, місце Святого Письма, яке говорить, що апостол Павло мав слово перед Синедріоном, коли його в Єрусалимі схопили під час останньої його місіонерської подорожі, коли він вже повернувся до Єрусалиму. Читаємо. Поглянувши на Синедріон, Павло сказав: «Мужі, брати, я до цього дня служив Богові з усієї доброї совісті. Та первосвященик Ананій наказав своїм прислужникам бити його в уста. Тоді Павло сказав йому: Бог тебе битиме, стіно підбілена. Щоб судити мене за законом, а наказуєш, переступаючи закон, бити мене. А прислужники сказали: ти докоряєш пересвященнику Божому? П'ятий вірш. Павло ж промовив: не знав я, брати, що це первосвященник, адже написано, що начальника свого народу не лихословитимеш. Кінець цитати. Ну, дуже глибокий текст. Я думаю, що з Божою допомогою ми зараз його розглянемо. 23 розділ. Тут в цьому тексті різні є теми. Власне, цей текст торкається і теми протесту, про яку ми говоримо, і теми, власне, теми про пацифізм, до речі, і про теорію влади, про різні теми. Ми зосередимось, перш за все, на протесті. Ми не будемо говорити про пацифізм, можливо, я там ремарочку лише зроблю, а про теорію влади трошки торкнемося, але більше саме про протест. Але перед цим, як розглянути це місце Святого Письма, давайте я вас направлю ще на попередній розділ, 22-й. Візьміть, будь ласка, розгляньте 22-й розділ, кому дуже цікаво, можливо, відомо, це подивимося цю частину Святого Письма, і подивіться декілька останніх віршів 22-го розділу. І ви побачите там цікаву історію, коли з 24-го по 29-й вірші, подивіться, 22-го розділу книги Дій. Ви побачите, що там Павло відстоює свої саме громадянські права перед тисяченачальником, перед хіліархом, якщо грецькою висловлюватися, або перед військовим трибуном, як в Римі могли його називати. Цей тисячник Клавдій Лісій, історичний персонаж, мав от таке спілкування з апостолом Павлом, і спілкування вони мали щодо громадянства. І ось Павло, він висловлює чітко свою громадянську позицію, що з ним не можуть чинити проти закону. І він має законні права як громадянин Риму, і тому його законні права повинні бути задоволені органами влади, зокрема представником римської влади, тисячником Клавдієм Лісієм. Це цікавий фрагмент, просто його дома подивіться, подумайте над ним. І це можна ним теж озброїтись для того, щоб розуміти, як на землі виконувати місію. Коли ми виконуємо нашу християнську місію або задачу, і нам стоять на перешкоді якісь люди, які намагаються обмежити наші громадянські права, і якщо ми маємо якісь певні права, їх потрібно використовувати на благо Євангелія, на благо справи Божої, і не зупинятися, якщо хтось нас хоче зупинити через те, що переступає через наші права. Це цікаве місце Святого Письма, але ми не встигнемо його розглянути. І я навіть навмисно його не розглядаю. Чому? Тому що воно де в чому схоже на 16 розділ книги Дій. А 16 розділ книги Дій ми з вами розглядали в другій частині нашої теми. Тому перегляньте другу частину. І, в принципі, там детально я розкривав про наші громадянські права, як ми повинні їх відстоювати, наприклад, життя апостола Павла, і навіть торкнулися теми, які права ми зараз мусимо відстоювати і маємо, а які ні, тому що саме на цій темі вже багато хто спекулює, і в тому числі антихристиянські сили, які правами людини вважають усіляке безглуздя, яке абсолютно не відноситься до тих засобів, якими ми можемо користатися для того, щоб краще проповідувати Євангелія. Саме про ці права людини, природні права, якщо хочете, ті, що закріплені в декларації ООН з прав людини 1949 року, приблизно про ці права сповіщає нам своїм прикладом апостол Павло, що ми повинні відстоювати їх. Ну, ми про це говорили в другій частині. Тому повертаємось до нашого 23-го розділу. Отже, 22-й розділ – це на побажанню, можете вдома його розглянути. Цікава боротьба Павла за його громадянські права. Тепер 23-й розділ. 23-й розділ цікавий. Тут знову сутичка з владою. Якою владою? Ми читали з вами, що Павло стоїть перед Синедріоном. Синедріон – це тогочасна влада. Нагадаю, що Синедріон був тогочасною владою, і ми про це багато разів говорили вже в минулих програмах наших. Це місцева влада, яка виконувала функції, ну, такої влади тире клієнта, да? Тобто вона була підпорядкована Римській імперії, римській владі, але на місцях могла реалізовувати свою владу і досить потужно. Вони могли виносити судові рішення, Синедріон міг виносити судові рішення і навіть виносити їх в тому числі і з таким вироком, як смертна кара. Іноді в особливих випадках вони перестраховувалися, як з Ісусом Христом, їм потрібна була ще санкція Риму, тому що справа була дуже резонансною. Але в цілому вони мали досить немало влади. І ось перед цією владою, ну, власне, тут Павло стоїть не лише перед ними, він стоїть перед Синедріоном, але в присутності ще Клавдія Лісія. Тобто тут дві влади, да? Тобто, власне, римська, ця велика, потужна, імперська і от місцева в вигляді іудейської влади, яку представляв Синедріон. І ось він має з ними спілкування. І спілкування, ну, таке, знаєте, цікаве. По-перше, ми читаємо, що коли Павло почав так, знаєте, говорити з такою з дерзновінням, да, тобто так от затято, то він нібито не сказав нічого поганого, він просто сказав: «Мужі, браття, я до цього дня служив Богові з усієї доброї совісті». І от за цю фразу первосвященик Ананій наказує бити його по устам, по обличчю своїм цим слугам, які були біля первосвященика. Це цікаво. По-перше, чому? Що роздратувало первосвященика у цих словах? Ну, по-перше, дійсно, там було спеціальне звернення до представників Синедріону, тим більше до голови Синедріону. Нам потрібно було цілий робити реверанс для того, щоб почати свою промову. Там потрібно було говорити, там святі мужі, достопочтені представники ізраїльського народу, щось на кшталт цього. Можна навіть в деяких документах знайти цю фразу. Так потрібно було починати. Ну, це як в наш час, коли ви на судовому процесі, то коли ви звертаєтесь до судді, потрібно завжди робити вступ і говорити «Ваша честь». Так ось, Павло почав з ними говорити, ну, говорити так би ніби на рівних. Він просто каже: «Мужі, брати, то браття, послухайте, що вам скажу». Це не сподобалось первосвященнику. Чому апостол Павло міг говорити саме так з ними? Це дуже важлива деталь, яка нам допоможе зрозуміти от наступний, п'ятий вірш. Тому що Павло їх насправді дуже добре знав. Він знав і первосвященника, він знав все цей Синедріон. Більше того, скоріш за все, Павло був членом Синедріону, про це ми трошки пізніше поговоримо в свій час. Ну, принаймні, він був представником еліти іудейської. Для нього це були люди, яких, в принципі, він прекрасно знав насправді. І ще до навернення у християнство він багато мав спільних справ з ними, і от він починає так говорити. Його первосвященик наказує бити по вустам. І тут цікавий момент. Я сказав, що ми не будемо сьогодні говорити про пацифізм, але це досить теж цікава тема, і, можливо, вона заслуговує на окремий розгляд теж в декількох частинах, декількох програмах. Можливо, ми про це подивимось. До речі, якщо у когось є бажання слухати саме про цю тему християнин і пацифізм, будь ласка, пишіть у коментарях, і, можливо, ми цієї теми торкнемось у наступних програмах. Ще хочу нагадати, що всі, хто слухають або будуть дивитися в записі, можете писати свої запитання, коментарі, ремарки, я на них відповім. Якщо вони будуть свіжі і зараз, то спробую навіть у прямому ефірі, якщо ні, то вже після ефіру дам відповіді на ваші питання, які виникають по цій темі, яку ми озвучимо. Отже, стосовно пацифізму, я не буду розкривати, але от цікаво, тут хочу підмітити, це знову таке домашнє завдання, кому буде цікаво. От дивіться, ви пам'ятаєте, що в 5 розділі Євангелія від Матвія Христос сказав, щоб ми не противились злу, і коли нас дарять по правій щоці підставляли ліву. Дуже багато людей, які не досить добре знають це письмо, використовують це місце Святого Письма, іноді недоречно, але ну, дуже часто використовують, і багато спекуляцій і маніпуляцій навколо цього місця Святого Письма. Закликають людей до повного пацифізму, повного непротивлення злу і таке інше. Так от я хочу нагадати, ми не розглядаємо цю тему, але ремарочку хочу зробити. Подивіться зараз на поведінку апостола Павла. Коли апостола Павла почали бити по обличчю, в тому числі по щокам, він тут не підставляє щоки, він тут противиться цьому. Він, навпаки, висловлює такий різкий протест. Каже: «Ти що? Ти стіна підбілена». Він звертається до цього судді, первосвященника, який наказав бити його по щокам або по вустам. «Ти що робиш? Бог буде бити тебе». Це дуже така різка, радикальна, можна сказати, така наповнена такою, знаєте, твердістю, можливо, в деякій мірі груба, принаймні для судового засідання так точно, відповідь і відпір щодо таких дій цієї людини. Тобто ті люди, які неправильно розуміють оцей п'ятий розділ Івана від Матфія про праву і ліву щоку, вони б не зрозуміли Павла. Ну, а чому ти суперечиш, чому ти опір чиниш? Підставляй. А він чинить опір. Більше того, скажу вам, якщо ви будете дивитися Євангелія від Івана, 18 розділ, там аналогічна ситуація трапляється з Ісусом Христом. Тобто з Ісусом Христом, саме з тим Христом, який сам оці слова і сказав у 5 розділі Євангелія від Матфія, що щодо щоки, коли її підставляти і не підставляти. Якщо ви будете читати уважно 18 розділ Луки, то ви побачите, що з 19 вірша по 24-й там цікава історія. Христос так само, як Павло, абсолютно. Його починають бити, знову ж таки, по щокам, і він починає знову вступати в конфронтацію з первосвященником, з Аной тоді. Давайте я навіть зачитаю вам. Івана, 18 розділ, з 19 по 24 вірші. «Первосвященик же запитав Ісуса про учеників його і про вчення його. Ісус відповів йому: „Я говорив світові відкрито, я завжди навчав у синагогах і в храмі, де завжди юдеї сходяться, і таємно не говорив нічого. Чого запитуєте мене? Запитайте тих, які чули, що я говорив їм. Ось ці знають, що я говорив». Коли він, ну так, досить теж різко відповів Христос судді, Коли він сказав це, один із слуг стояв близько, ударив Ісуса по щоці, кажучи: «Так, відповідаєш ти первосвященникові?» Тобто ми бачимо абсолютно подібну ситуацію, як з апостолом Павлом. Більше того, тут чітко вказано, що ударив саме по щоці. І от ті люди, які намагаються розібратися з темою правої і лівої щоки, обов'язково беріть до уваги це місце Святого Письма. Тому що це не просто вчення, які ми можемо неправильно розтлумачити, а це вже дії, які Христос на реальному життєвому прикладі показав нам. Тут простіше розібратися. Нам іноді складно тлумачити слова Христа, але дії, вони яскравіше говорять. Ось вам дії Христа. Так які ж були дії Христа? Після цього, 23-й вірш. Ісус відповів йому: «Якщо я сказав зле, то доведи, що зле. А коли добре, за що ти б'єш мене?» Анна відіслав його, зв'язаного до пересвященика Кайяфи. Анна. Розумієте, цікава історія, да? Тобто так, як у апостола Павла. Звісно, в мене є деякі відповіді на ці всі питання, на це на, нібито неузгодження, да? Чому Христос говорив там так, а тут абсолютно не підставляє ліву щуку, навпаки, чинить спротив, опирається цьому і навіть атакує словесно, що ви робите. Так, як і Павло. Чому це так? Подумайте вдома, якщо вам цікаво. Але я не хочу відволікатися сьогодні на цьому, на тему пацифізму, а ми говоримо про саме протест. Тому давайте йдемо далі. Отже, починає бити його слуги первосвященника. Звісно, вони чинять неправильно, звісно, вони чинять проти закону. І яка ж реакція Павла? Павло каже, що ти стіна підбілена. Тобто він різко відповідає цьому представнику влади, головуючому на цьому засіданні судовому. Бог буде тебе битиме, стіно підбілене. Ти ж сидиш, щоб судити мене за законом, а наказуєш, переступаючи закон, бити мене. Тобто Павло чітко вказав, що він висловлює йому, по-перше, ну, в деякій мірі неповагу, називаючи його «стіна підбілена». Це дуже серйозне такий епітет, який розкривав сутність Ананія, первосвященника Ананія. Тому що раніше гроби білили для того, щоб не осквернитись від них, адже по юдейському закону, якщо будь-яка людина торкнеться до або гробу, або мертвого тіла, або всього, що з цим пов'язано, він залишається нечистим. І для того, щоб не було цього фізичного дотика, ці гроби дуже так щільними слоями і всі місця, які пов'язані з захороненням мертвих і таке інше, білили отаким вапном, дуже щільно такими багато шарів. І от він каже: ти стіна підбілена, ти наче отой гроб, який біле для того, щоб нібито не осквернитись, а всередині в тебе багато скверни. Ми можемо абсолютно чітко згадати тут паралельне місце, яке говорив Ісус Христос. Пам'ятаєте, Ісус Христос колись сказав щось подібне. Він сказав до фарисеїв в 23-му розділі Матвія, 27-му вірші: «Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що подібні до гробів побілених, які гарними зверху здаються, а всередині повні трупних кісток та всякої нечистоти». Тобто, так як Христос, апостол Павло висловлює свій такий протест, незгоду і навіть таке нарікання і засудження цього первосвященика, який чинить несправедливо, чинить неправильно. Тут потрібно згадати, хто такий був Ананій. Це один з найгірших пересвящеників за всю історію Юдеї. І це була страшна людина. Він був насправді тираном. Він був по характеру і способу життя самим розбещеним із цих садукеїв. Багато історичних історій нам говорить про те, що він був дуже велику ненависть проявив до самарян, коли він був месником за певні речі, коли загинуло багато людей. Він був грабителем, тираном. Він обирав своїх всіх священників, адже всі священники мали передавати наверх певній десятини. Він вимагав від них більшого. У нього була своя приватна армія. Про це чітко пише Іосиф Флавій, можете подивитися. І інші історики про це вказують. Завдяки своїй приватній владі, він приватній армії, він посилав своїх бойовиків до всіх священників з усіх околицях Ізраїлю і вибивав з них гроші, які вони повинні наверх йому давати. І про це є навіть творчість, усна творчість є, пісні про це, вірші про це, про його оце зле нутро, про його оцю жадобу і бажання наживи. Тобто це був страшний тиран. І ось Павло йому говорить, що ти неправедна людина, що ти робиш, ти навіть зараз проти закону дієш. І він потім говорить, Павло, що Бог буде бити тебе. Це з одного боку, це третій вірш ми читаємо, да? З одного боку це докір цьому первосвященнику, що ти неправильно робиш, бо Бог вмішається в цю ситуацію, ти б'єш мене зараз несправедливо, не по закону. Але це було, якщо хочете, навіть пророцтво. Коли ви будете читати юдейську війну Йосифа Флавія, то ви побачите, що у другому розділі, в другій частині 17-му розділі, в 9-му та 10-му текстах, там написано так, що в 8-му, 9-му текстах, там написано так, що при повстанні юдейському Манаїм, один з лідерів ватажків Сікаріїв, він вбив цього Ананію. Вони спіймали цього первосвященика, і за зраду, за те, що він співпрацював з Римом, його було вбито. Тому це, власне, мабуть, і якесь пророцтво у бік цього нечестивого і первосвященика, нечестивого судді і нечестивого представника влади. Але давайте рухаємось далі. Павло говорить йому такі слова. Слова неприємні. І більше того, коли він сказав такі слова, то прислужники сказали, ти докоряєш первосвященникові Божому. Тобто риторика в чому? Що як ти можеш такій поважній людині говорити такі слова? Це нечемно, це неправильно, це абсолютно невірно. Не можна так говорити в бік первосвященника. І як Павло цікаво відповідає, п'ятий вірш, Павло ж промовив, не знав я, брати, що це первосвященник, адже написано, що начальника свого народу не лихословитимеш. Пане друзі, оце уривок дуже яскраво ілюструє про те, що ми говорили минулого разу. Що влада має не лише форму, не лише статус, не лише повноваження, а влада завжди має функцію. І якщо влада має статус, а не виконує свою функцію, то вона вже не є владою. А вона є якоюсь силою, яка проти своїх владних функцій діє. І тоді вже така влада сама наражає себе на конфлікт. Давайте ми про це сьогодні поговоримо трошки детальніше. Власне, минулого разу ми про це багато говорили. Отже, дивіться. По-перше, Павло каже, якби я знав, що це первосвященник, то я б не лихословив, тому що не можна лихословити начальника свого народу. Так написано у Святому Письмі, каже Павло. І дійсно, не можна лихословити первосвященника. Не можна лихословити владу, просто так береш, це гріх. Цього б не потрібно робити. А чому ж Павло тут лихословить? І ось коли ми читаємо, ми думаємо так, що він же ж не знав, що це первосвященник. І тут так і написано, каже, не знав я, брати, що це первосвященник. І ось давайте ми задамо питання. А дійсно Павло не знав, що це первосвященник? Чи це такий, знаєте, фразеологічний оборот? Чи що він хотів щось нам донести? По-перше, давайте просто гіпотетично. Чи міг Павло не знати, хто такий первосвященник? Що Ананій був первосвященником? Будемо говорити відверто, жодного аргументу на користь того, що Павло не міг знати, що Ананій є первосвященником, немає, насправді, не існує. Говорять, що він давно не був в Єрусалимі, він міг не знати, ще щось. По-перше, той, хто головує, його видно. Видно, що він дає наказ. Тобто, по багатьом, навіть якщо в обличчя не знати Ананію, давайте уявимо, що він не знав, по багатьом формальних ознаках будь-яка людина просто зрозуміла, хто там головує. Він навіть це не скривав. Тобто Ананій, це первосвященник, він був, чітко було видно, що це первосвященник. Це перший момент. Навіть якщо ви б ніколи в житті не були б в Єрусалимі, взагалі ніколи б не знали нікого з первосвящеників, і отак от там були серед цього засідання, ви б, ну, проста людина здогадалась, хто там головує. Але питання в іншому. Я більше додам. Насправді Павло добре їх всіх знав. Адже хто такий апостол Павло? Це людина, яка постійно крутилася у цих колах. Це людина, яка виросла, була вихована самим Гамаліїлом. Це учень самого Гамаліїла. На секундочку, Гамаліїл – це людина, яка є історичне свідчення, скоріш за все, навіть колись очолювала Синедріон. Якщо він був учнем Гамаліїла, одного з очільників в певний час Синедріону, то чи не знав він склад Синедріону? Я більше вам скажу, коли ви будете читати уважно Святе Письмо, то ви побачите, що апостол Павло дуже мав тісні контакти з Синедріоном і первосвящениками. Тобто він не міг знати первосвящеників. Більше того скажу, якщо він знав раніше всіх первосвящеників, а всі первосвященники були пов'язані з собою клановими і вузами. Вони були родичі між собою, це були клани. Він знав ці клани, він не міг не знати. Давайте подивимося, 27 розділ дій, 11 вірш, тут написано так. І по всіх синагогах я багаторазово мучив їх, це Павло говорить про себе, як він мучив християн, і примушував гнати Ісуса, і з надмірною лютістю до них переслідував їх навіть у чужих містах, для цього йдучи до Дамаска з владою і дорученням від первосвящеників. Секунду, далі можна продовжувати. Він каже, я отримував владу і доручення від самих первосвящеників. Він дуже добре знав цих братів. Далі йдемо. 26 розділ книги дій. Що я в Єрусалимі й робив? І багато кого з святих до в'язниць я замкнув, свідчить про себе Павло. Як отримав був владу від первосвящеників, як їх убивали, тобто християн, я голос давав проти них. Тобто тут два дуже серйозних моменти. Перше, Павло від первосвящеників владу отримував, а по-друге, він давав голос за те, щоб вбивати християн. Що таке отримав владу від первосвящеників? Ми вже говорили, це видно і в 27-му розділі, в інших місцях Стописа. А він дуже добре їх знав, він там був своя людина. Він серед первосвящеників, Павло був своєю людиною. Це перше. Друге. Написано, що я голос давав проти них, щоб їх вбивати. Що таке голос давав? І якщо оцей уривочок, цю фразу дивитися, голос давав з грецької мови, то там ніби такий натяк, що він приймав участь в якомусь голосуванні, тобто в прийнятті рішення. Що таке голос давав? Я свій голос давав за, тобто було якесь колегіальне рішення вбивати чи не вбивати. І Павло голосує, я за, щоб вбити. Скоріше за все, багато істориків говорять, що в певний період отой Савел, коли ще не був апостолом Павлом до навернення у християнство, він був членом Синедріону. Ну, вибачте, якщо апостол Павло був свій завжди серед первосвящеників, більше того, він був членом Синедріону. Більше того, навіть якщо цього всього не було, будь-яка людина могла б здогадатися, хто там первосвященик. Чи можна собі взагалі уявити, що Павло не знав, що тут там первосвященик дає наказ? Та він знав їх. Він знав їх прекрасно і чудово. Так ось тепер питання цікаве далі. А чому ж Павло так відповідає? І тут дуже важливо оце розуміння цього християнського вчення про владу. От те, про що ми говорили минулого разу, про 13 розділ Римлян, про апостола Петра, як він писав у своєму посланню, у 2 розділі, у 3 розділі, ми з вами минулого разу читали, що влада має і форму, і статус, і функцію. Так ось, за статусом первосвященник був первосвящеником. А за функцію він перестав ним бути. Ви розумієте, да, про що я говорю? Я можу називатися християнином, уявіть собі, ми про це говорили минулого разу. От я декларую про себе, я християнин, номінально, от я називаюся християнином. Маю право, і я можу там прийняти якесь там хрещення, якісь процедури, і стати нібито християнином. Але після цього я не чиню як християнин. Я до церкви не ходжу, Слово Божого не читаю, молитися не молюсь, у Христа не вірую. християнських справ не роблю. От роблю все протилежне. Живу гріховним життям, страшним, язичницьким, так інше. Чи можна сказати, що я насправді християнин? Ну, будь-яка людина нормально скаже, то він себе просто називає християнином. Але християнином, по суті, він не є. Так і про владу. Влада може себе називати владою. Але якщо влада себе називає владою, вона свою оцю назву влади повинна закріплювати функцією. І ми читали у Римлян 13 розділ, Павло пише, і Петро нам пише, що влада тоді є владою, коли вона наказує злих або наказує зло, і навпаки заохочує, хвалить, благословляє, допомагає тим, які роблять добро. Оце функція. Тобто Павло і Петро завжди до влади прив'язують цю функцію. Це те, що ми говорили на минулій програмі. І ось тут яскравий приклад цього. Павло каже, ти то пересвященник за формою, а за сутністю ти зараз проти закона наказуєш мене бити. Він так і сказав, ти сидиш там, щоб по закону судити. Тобто ви ж, давайте ще раз зачитаю це місце з того письма, тому що без цього місця з того письма ви не зрозумієте суті. Ще раз давайте зачитаємо третій вірш. Тоді Павло сказав йому, Бог буде бити тебе, стіна підбілена. Ти ж сидиш отам на первосвященницькому місці. Тобто Павло знав, з ким він говорить. Він навіть сказав, де ти сидиш, про це, на якому місці ти сидиш. Перед тим сказав, що нібито він не знає. Каже, я знаю, де ти сидиш на місці судді, ти сидиш на місці начальника ізраїльського народу. І каже, ти ж сидиш на цьому місці. Для чого? Щоб судити мене за законом. А наказуєш, тобто накази даєш, переступаючи закон, бити мене. Тобто ти на моїх очах зараз робиш зле. Ти на моїх очах не виконуєш функцію влади. Ти нібито влада, щоб чинити за законом, а ти прямо переді мною сидиш на місці влади, щоб чинити по законом, а всупереч закону зараз даєш накази мене бити. Ти зараз порушуєш закон прямо на моїх очах. Коли порушується закон на наших очах, то влада перестає виконувати свою функцію. І тоді вона заслуговує на певну реакцію, на докір з нашого боку. Це не є щось погане, коли ми можемо вказувати владі на якісь помилки або відверте іноді злодіяння. Це нормально. Ми про це зараз поговоримо. І апостол Павло чинить як нормальна людина, як християнин справжній, як громадянин. Він говорить, почекай, ти сидиш, щоб чинити по закону, і ти на місці, на якому ти сидиш, тобто маючи владу, маючи манчу цю владу, ти робиш проти закону. Ти стіна підбілена, Бог буде бити тебе. Тобто для Павла в даний момент людина, який чинить проти закону, перестає бути оцією владою. Він стає для нього людиною, яку потрібно виправляти, яку потрібно викрити, яку потрібно поправити, сказати. Інакше буде гірше. І інакше мовчання Павла або мовчання будь-якого християнина буде призводити, що такі люди такого тиранічного складу характеру, а Ананій, ще раз підкреслю, був тираном, це історичні свідчення про це говорять, вони навпаки, це будуть як підживлення, да? Підживлення для таких людей. Коли я чиню антизакона, беззакона, протизакону, і всі навколо мовчать, це сподвигає мене далі завтра ще більше порушувати закон. Сьогодні буду бити, і хтось буде мовчати. Завтра я буду вбивати, і всі будуть мовчати. А післязавтра я буду не просто вбивати того чи іншого, післязавтра я буду мільйонами вбивати, і всі будуть мовчати. Тобто це шлях до тиранії. І про це, от якщо ми отак от розуміємо вчення апостола Павла про владу, що всяка влада від Бога, що треба їй коритися. І влада потім, в цьому вже місяці з того письма, він продовжує, що влада, яка від Бога, вона несе функцію для того, щоб карати тих, хто робить зло, і для того, щоб заохочувати тих, хто робить добро. Тобто вона от, і якщо ми такій владі противимось, то ми противимось самому Богу. Тому що влада, вона стоїть на законних принципах, вона чинить добре, а ми противимось. Звісно, ми богопротивники в такому випадку. Тут про інше йде мова, тут йде мова, коли саме влада порушує сама закон. Отже, давайте коротенький висновок зробимо. Ми можемо як чинити, або коли ми бачимо цей випадок з апостолом Павлом, то ми розуміємо, що от коли первосвященик, голова Синедріону, старійшина ізраїльського народу, людина, яка має владу, чинить несправедливо, чинить протизаконно. Просто чітко сказав Павло, і Дух Святий ці місця Святого Письма нам виписав чітко, що ти сидиш, щоб по закону робити, а робиш проти закону. Яка повинна бути реакція? Я так розумію, що за задумом Божим може бути, ну, як мінімум, три реакції. Перша реакція на те, коли владна людина або представник влади робить відверте злодіяння, гріх якийсь, антизаконно поступає, чинить проти закону, всупереч законодавству, робить погане. Як реагувати? В першу чергу, мені здається, повинні реагувати чиновники самі. От коли система врівноважена, коли система правильно збалансована, державна, то найкращий випадок або найкращий варіант, коли інші чиновники один за одним слідять. Наприклад, там слідкують, там, не знаю, там мер зробив неправильно, на це є там прокуратура, умовно кажучи, міністр зробив щось не те, на це є у нас там НАБУ, наприклад, там потім розглядає справу САП, і так інше. Коли один за одним чиновники слідкують, то це нормально збалансована державна система. На жаль, в гріховних умовах ми завжди будемо жити тоді, коли будь-який чиновник буде можливість грішити. Поки ми живемо на грішній землі до встановлення повного царювання Христового, кожен з нас, навіть якщо ми сьогодні не чиновники, а завтра станемо чиновники, будуть мати спокусу грішити і поступати проти закону. Тому повинні бути оці важелі, урівноважуючі. Краще, щоб це робила влада сама. От, наприклад, у цьому випадку, коли ми дивимося 23 розділ дій, хто там мав би втрутитись? Тут мав би втрутитись Клавдій Лісій. Адже на очах Клавдія Лісія відбувалось це безчинство, відбувалось беззаконня. Тобто трибун військовий, римський, тисячник, він мав би сказати, чекай, ти не маєш права бити людину, поки ти не довів її вину. Це що за произвол? Людина тільки почала говорити, ви знаєте, ви ж бачите, Павло сказав буквально там 4-5 слів, він тільки почав першу фразу, і одразу починають бити. За що? Як це так? Мав би втрутитись Клавдій Лісій. Клавдій Лісій не втрутився. Якщо ми живемо в державі, коли чиновники один за одним, які наділені повноваженнями, судді, суди, правоохоронні органи, інші, прокуратура, інші якісь, не діють, то тоді підключається громадськість, громадяни. От Павло, бачучи, що ніхто не перешкоджає цим беззаконним діям Ананія, сам виступає проти цієї дії, говорить, ти зараз чиниш не по закону. І таким чином він висловлює протест. Тобто краще все ж таки, якщо в державні структури не працюють належним чином, щоб громадянське суспільство і християни, я вважаю, повинні стояти в авангарді цього громадянського суспільства. Адже хто світло, хто сіль, хто безпострашний, хто безкомпромісний, хто чесний, хто праведний, хто справедливий, християн повинен бути, мають вказувати, що отут не по закону. І це вже пов'язане безпосередньо з нашою темою – християнин і громадянський протест. Тепер йдемо далі. А якщо мовчать органи влади, мовчать громадяни – І тоді наступає третій варіант. Це страшний варіант, коли не органи влади не можуть вгамовувати певні там якісь владні гілки, які там перебирають на себе повноваження. Ні громадяни не можуть сказати слово правди. Тоді що починається? Починається деспотія, починається тиранія, починається страшна ситуація, яка говорить про глибоку суспільну кризу у такій країні, про велику проблему. Така пасивність народу породжує тиранію. І в таких ситуаціях нема тих, хто говорив би правду. І цю нішу, звісно, мають займати християни. Якщо вони там є і вони цю нішу не займають, то ми тоді не зрозуміли своєї ролі у суспільстві. Можливо, ми щось зрозуміли про особисте спасіння, а от уже про вплив на суспільство і таке інше, мабуть, щось не до кінця зрозуміли. Тому ось це дуже важливо для нас оці істини. Бачу, що наш час підходить до кінця, друзі. Я не знаю, мабуть, треба ще одну ще одну програму, мабуть, робити. Я хотів би ще деякі речі сказати. Ну, давайте я завершу, щоб зрозуміли ми фразу апостола Павла. Так чому ж апостол Павло сказав, що він не знає, хто такий пересвященник? Давайте, щоб у нас все вже, скажімо так, всі в пазли склалися. Да? От я хочу зачитати вам з Барклі коментар, який говорить так, російською цитую, мовою оригінала: «Когда же пересвященник приказал бить Павла, он сам нарушил закон, гласящий: тут кто бьет по щеке иудея, бьет по славе Господней». Тобто первосвященник порушував всі закони, які можна, і судочинство, і от такий закон духовний, всі закони, які тільки можна. Далі цікава фраза у Барклі: «Было действительно преступлением говорить дурно о начальниках народа своего». Павло так каже: якщо б я знав, що це пересвященник, я б не лихословив. Але для мене він перестав бути пересвященником, коли він чинить зло прямо так відкрито. В Ісході 22 розділі, 28 вірші написана ця вимога: «Дурно о начальствующих народа своего не говорить». Павел отлично знав, що Анания був первосвященником. Но Анания имел дурную славу обжоры, вора, хищного грабителя на службе у римлян. Ответ Павла, собственно, означает: «Я никогда не подумал бы, что такой человек мог бы быть первосвященником Израиля». Кінець цитати у Барклі. Розумієте, про що тепер іде мова? Тому, коли правоохоронець, наприклад, чинить якісь дії, які не охороняють право, не охороняють правопорядок, а навпаки кришують злочинність, то він в такому випадку для мене не правоохоронець, він злоохоронець. Ну, просто, щоб розуміти, чому, в яких випадках, коли ми бачимо конкретні порушення або законодавства, або наших прав, або тим більше обмеження нам нести Слово Боже, звершувати свою місію, всі ці випадки описані в різних місцях Святого Письма, ми про них згадуємо, тоді ми можемо висловлювати свою позицію християнську і, власне, громадянський протест. Ну, давайте, я думаю, що в мене ще пару хвилин є, я все ж таки зачитаю витримку з поглядів Фоми Аквінського, це найавторитетніший богослов католицької церкви, найпотужніший. І як він дивився на цю ситуацію, і, мабуть, ми завершимо цю тему цим уривочком. Вважаючи владу за її природою благом, Фома Аквінський, однак, застерігає, що конкретні форми і способи її походження і здійснення можуть виявитися і недосконалими, несправедливими. Правитель може бути узурпатором влади, тираном, дбати лише про себе. Наскільки дії правителя відхиляються від волі Божої, суперечить вимогам моралі та інтересам церкви, настільки, на його думку, піддані мають право чинити цим діям опір. Оскільки тиран опікується лише власною, а не спільною користю, нехтує закони і справедливість, народ може повстати проти нього. Проте остаточне судження про законність походження і використання влади і припустимість боротьби з нею належить церкві. Цим самим обґрунтовується право церкви на втручання у світські державні справи. Оце важлива думка, якою ми завершаємо. Друзі, ми насправді зайшли на дуже тонкий лід. Якщо хтось ці вчення Біблії, слова, які я зараз говорю, ці місця Святого Письма, буде неправильно тлумачити, може бути велика біда насправді. Оцей тонкий лід, щоб ми на цьому тонкому ліду, на цьому льоду тонкому могли втриматись, то треба нам якийсь арбітр, треба помічник. І тут Фома Аквінський правильно говорить, що в цих питаннях розібратися потрібна санкція церкви. Да? Тобто, ми вже говоримо про якісь там великі масові протести, таке інше. Що церква каже, так, дійсно, отут християнин вірний може вийти і висловити свій протест. І тоді ми можемо робити це вже з повною чистою совістю, щоб не лише ми вивіряємо ці питання по Слову Божому, а ми також вивіряємо з позицію церкви. Ну, така була ідеальна модель у Фоми Аквінського для вирішення суспільних внутрішніх конфліктів, в тому числі пов'язаних з проблемами тиранії, деспотії і інших злочинів влади. В принципі, я тут можу погодитись, тому що якщо кожен сам буде тлумачити будь-які дії влади, не погоджуючи це з загальною позицією церкви, християнської думки, може бути біда. Тому я сьогодні просто роблю обзор цієї теми, і я думаю, що за 5 частин цієї великої теми ми все ж таки ну, зробили таке якийсь огляд, трошки охопили цю проблематику, ну, таке введення зробили. І якщо когось дійсно цікавить ця тема, передивіться всі 5 частин. Я зараз працюю над книгою на цю тему, і якщо дасть Бог, найближчим часом її завершу, тоді можете ще про це і почитати. Хай Бог благословить Україну. Такими словами я завжди завершую ефір. Я не подивився ваші коментарі, але обов'язково на них відповім. Наступного вівторка, 16:00, ми з вами зустрічаємось в ефірі на хвилях Радіо М. З Богом, благословінь Божих.
Якщо вас зацікавила тема передачі, або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.